Vi skal lese fra 1. Korinterbrev, kapittel 12, fra vers 12. Slik kroppen én, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp, enda de mange, slik det også med Kristus. For med én ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi jøder eller grekere, slaver eller frie. Og alle fikk vi én ånd å drikke. For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier, fordi jeg ikke en hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke øye, hører jeg ikke med til kroppen, så det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Slik lyder Herrens ord.
Hei. Så vi har et bilde her. Veldig fint bilde. Dette her meg og min lillebror, Johannes, i en ganske kjent stil. Så vi tar ett bilde til. Yes. Enda mer kjent stil. Jeg sa lillebror, og det et viktig moment her. Som kanskje alle søsken, alle brødre, jeg tipper mange av dere kan kjenne seg litt igjen, så hadde vi en oppvekst der vi kranglet masse. Og kranglet blir en sterk underdrivelse egentlig. Vi slåss mest. Og mamma måtte en gang springe fra jobb og hoppe i bil og kjøre hjem for å redde en av oss. Fordi at det var kniver involvert. Jeg har et arr her. Og husker en gang kom jeg på en korpsøvelse med notene mine fulle av blod, og så spurte de hva som har skjedd. Jeg bare, da vil du ikke vite, tenkte jeg. Men det var ikke mitt blod, for å si det sånn. Jeg vet ikke om du ser det der, på det bildet der, men Johannes, da, han til venstre, han minste, han har et sånt der, ser dere ikke, litt sånn der kutt her under nasa? Da en sånn der, det faktisk en sånn, det en kaffekanne, sånn, ja, med sånn, der du heller kaffen ut fra, det en sånn smil. Og så hadde jeg den for hånden, og så har jeg da bare kjørt den inn i, så da, ja. Så han har underbitt den i dag, den dag i dag, på grunn av, nei, ikke på grunn av det. Jeg liker å si det, men det ikke sant. Men han har fortsatt det arret, så jeg har mitt arret her, men han har sitt i ansiktet da. Så, og grunnen til at jeg sier det her, jeg kommer liksom litt mer tilbake til det, men jeg husker en gang, for Johannes, lillebror, han var utrolig god i fotball. Han fortsatt utrolig god i fotball. Det har han liksom alltid vært. Og det har liksom vært hans greia. Og han 2 år yngre enn meg, men det ganske sånn tidlig, sånn i 5., 6., kanskje før da også, så var han så god at han begynte å spille fotball med de som var 1 år eldre enn seg, fordi at de ville jo vinne kamper på Moster, som alle andre plasser. Så da tok de med Johannes. Og så begynte han å spille med laget mitt, altså 90-modellene, fordi han var bedre enn alle oss. Og så begynte han å spille med både 89 og også litt med 88-modellene, selv om han var 4-åringer, for han var så flink i fotball. Og det som skjedde da, det var jo veldig stas, og jeg var egentlig ganske stolt over dette. Jeg var veldig misunnelig også, men jeg var kanskje enda mer stolt over dette. Men en gang så husker jeg, og jeg husker veldig godt den der følelsen, så fikk jeg høre at det var en gjeng i klassen over meg, altså 89-modellene, som skulle banke Johannes, de skulle ta han. Fordi de fikk ikke spille fotball. Han tok plassen deres. Han var bedre enn deg, så de fikk ikke lov til å spille kamper. De ble alltid satt på benken, de ble alltid satt i forsvar. Fordi Johannes, han skal skåre mål. Så de hadde bestemt seg for, nå skal vi bare mørebanke og handles, for dette ikke greit. Og jeg husker så godt den følelsen jeg hadde inni meg, jeg husker den liksom helt sånn klart. Og da var en sånn følelse av, jeg var ikke redd, jeg var bare utrolig, veldig sikker på hva jeg skulle gjøre. Og da var at jeg skulle gå imellom Johannes og disse guttene. Ikke sjans at de skulle få legge en hånd på min lillebror. Så plutselig også var alt det der, alle der irritasjonen, alle der liksom, misunnelsen, alt det som jeg hadde for min lillebror, det var helt vekk, det var helt uviktig. Fordi at jeg kunne få beskytte han. Og dette min lillebror. Ingen skal få lov til å røre han, altså. Heldigvis så kom det ikke til slåsskamp til det, men fikk avverge det. Jeg hadde blitt mørbanket av en 89-modell, og fem stykk, det hadde jo ikke blitt bra. Men jeg her i dag, og lever. Så det gikk veldig bra, heldigvis. Men den følelsen, jeg var ikke litt redd, det var ikke et spørsmål, det var ikke en tanke om, liksom, ja, men det jo dumt. For jeg var, ingen skulle få ta Johannes. Jeg kommer, som jeg sa, jeg kommer litt tilbake til han senere, og til Johannes. Først så har jeg lyst til å ta oss en liten tur innom dagens tekst igjen, til menigheten i Korint. Paulus han skriver et brev til denne menigheten. Og i hele dette brevet, i hele Korinther-brevet, så skriver han skriver dette av en grunn. For Paulus han har vært lenge i Korint. Han har hatt forhold, en relasjon til de. Han har vært i fellesskap med de. Men nå har han reist videre, nå er han en annen plass. Og så hører han rykte om at i Korint så er det er ikke bare bra. Det er en del ting som skjer i Korint. Og derfor så skriver han dette brevet her. Og han tar for seg mange ting, fellesskapsrelaterte ting og andre ting, om denne menigheten. Og de kapitlene som vi har funnet teksten fra i dag, de handler om gudstjenesten. Hvordan er det vi feirer gudstjeneste sammen? Hvordan oppfører vi oss? Hvordan er vi sammen når vi feirer gudstjeneste? Fordi det var rett og slett, det var masse misunnelse, og det var liksom kamp, om å ha de flotteste nådegavene, eller jeg vet ikke om det var liksom mer å få stå på scenen, eller hva det var, men det var i hvert fall splittelse der. Det var veldig tydelig, på grunn av at folk ikke så likt på hverandre. De misunte hverandre. Derfor så kan vi lese her fra dagens tekst, at Paulus blant annet skriver at men nå har Gud gitt hver enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Han prøver å peke på Gud, at han har gitt absolutt alle her i dette fellesskapet deres en plass. Det er det som er viktig. Jeg vet at ikke bare i den menigheten, men i den byen, så var det her med status og anerkjennelse, det var veldig viktig. Og det var en greie da, at man kunne, hvis man gav en stor pengegave til de fattige i Korint, da kunne du få navnet ditt liksom skrevet på veggen i byen, i offentligheten. Og jeg synes det er ganske interessant. Hvis du gir en stor pengegave, samler inn penger, så får du navnet ditt skrevet på, ikke Facebook-veggen, men på en fysisk vegg i byen. Og i dag så kan vi, det er ikke så lenge siden jeg hadde bursdag, og samlet inn penger til et eller annet veldedig, så du har gitt et bidrag, og Daniel har gitt et bidrag. Jeg tror at det er ganske mange linker mellom vår tid, vår by og denne byen her. Rett og slett. Jeg tror det er en del ting i denne teksten og i hele dette brevet som vi kan lese og ta til oss og kanskje lære noe av. Og helt siden jeg har fått vite at jeg skulle få ha denne talen og denne taleserien her og være med på å forme den om fellesskap, så har jeg gått og grublet på hvorfor er fellesskap så vanskelig? Ja? Hva er det som er disse utfordringene? Hvorfor trenger vi å snakke om fellesskap? Og det jeg er helt sikker på er at det er et stort behov for fellesskap. Ikke bare et behov, men en lengsel, tror jeg, for gode, ærlige fellesskap i byen vår og i livene våre i denne tiden her. Og jeg har ikke tid til å gå så langt ned i alle disse her momentene jeg har tenkt på, som jeg gjerne skulle hatt. Men jeg vil gjerne snakke med deg om det senere, hvis du har noen tanker. Jeg vil gjerne også utfordre dere som er i små fellesskap i bymegruppe, til å ta med dere og snakke videre om hvorfor er det sånn? Er du enig i dette her? så er det sagt. Så jeg må gå litt raskt gjennom de. Det fire ting som jeg har tenkt på, og det sikkert mange, mange flere man kunne nevnt. Det første er at vi lever i en ekstremt individualistisk tid. Vi blir helt innprentet av historien om meg. Og ingen skal få lov til å fortelle meg hvordan jeg skal leve mitt liv, og jeg skal vinne på dette, og what's in it for me? Bare reis kollektivt, så skjønner du hva jeg mener. Headsetet på, jeg har kommet meg inn, da er jeg fornøyd. Jeg skal inn her, ja. Og dette, denne individualistiske kulturen, den tror jeg også er med på å legge, dessverre, ganske godt til rette for den andre tingen jeg har tenkt på, som er kanskje enda mer alvorlig, enda mer utfordrende, det er ensomhet. Vi er jo alle liksom koblet på. Vi har jo følgere og venner på Facebook i tusentall. Men allikevel så viser jo all forskning og alle undersøkelser som man gjør, at her i Oslo, så er, og i landet vårt, i Vesten, så er ensomhet et kjempestort problem. Og jeg tror nok kanskje at litt av grunnen er rett og slett at vi er så koblet på. Fordi vi må huske å skille mellom hva som er ekte fellesskap, og hva som er det som jeg kanskje vil, i mangel på bedre ord, kalle for nettverk. Et nettverksfellesskap. Det er ikke, det kan være det samme, men det er ikke nødvendigvis det samme. Et ekte fellesskap, og da å ha mange venner på Facebook, det er to forskjellige ting. Det tror jeg er viktig å huske på her. Du kan ha et så stort nettverk du bare vil. Du kan kjenne veldig mange folk, men det er ikke sikkert at du har fellesskap med dem for dem. Og du kan godt være ensom. Jeg har en god venn som er musiker og spiller rundt og spiller for mange tusen folk og lever liksom et veldig tilsynelatende glamorøst liv. Da det ser sjukt gøy ut. Hotell og får være med masse folk og får sett verden, får gjort liksom det han elsker. Men når jeg snakker med han, så han er litt ærlig, så forteller han meg at så fort støyen har lagt seg, og jeg er på hotellrommet, så er ensomheten der med en gang. Og jeg savner egentlig bare ungene mine, og familien mine, de gode vennene mine. Dette her jeg har her, det er gøy, ja, men jeg er lei av det. Det er ikke ekte fellesskap. Den tredje tingen, det er en slags idealisme og glorifisering av nettopp fellesskap. Dietrich Bonhoeffer, han sier i sin bok om fellesskap, en tysk teolog, han sier, han snakker om noe som han kaller for virkelighetssjokket, og skriver at den som elsker ideen av fellesskap mer enn selve fellesskapet, er en stor fare for fellesskapet. Og det han mener med det er at vi alle har en tendens til å møte andre mennesker og møte andre fellesskap med en sånn i oss liggende behov for, eller ønske om kanskje, for at dette skal være på mine premiss, og dette skal være godt, og dette skal være bra, i stedet for å møte fellesskapet med en mer sånn, ok, her er det blandet drops, men skal vi sammen komme en vei? Jeg har lyst til å bidra for å trekke dette videre. Fordi virkelighetssjokket handler om at mennesket er ikke perfekte. Så man vil ikke finne et sånn perfekt fellesskap heller. Et annet eksempel på dette er å bare se på liksom samfunnet og nåtidens syn på kjærlighet. Du leter den rette til den perfekte. Og hvis det blir tøft og hardt og motgang, så hopper man bare av, og så prøver man på ny, og så hopper man bare videre. Og dette liksom romantiserte og glorifiserte synet på fellesskap, og på relasjoner, på kjærlighet, det er klart at da tar jo vi med oss inn også i fellesskap, inn hit. Det tror jeg er veldig vanskelig å unngå. Men hvis du har da tankesettet med deg inn i et fellesskap som du blir en del av, hvor noe enda er, så tror jeg kanskje at du står i fare for å bli skuffet. Du står i hvert fall i fare for å ende opp med å lete veldig lenge etter dette perfekte fellesskapet. Og hvis du finner det, så må du for all del ikke bli med i det. Fordi da ødelegger du det. Der fikk jeg høre når jeg gikk på bibelskole. Det var jo veldig oppbyggelig. Men jeg tror at den bibelskolelæreren hadde et veldig godt poeng. Fordi Fellesskap består av fantastiske, men uperfekte mennesker. Den siste grunnen som jeg har tenkt på, det er frykt. En frykt for å komme helt nær. Som jeg sa tidligere, så vi jo koblet på. Vi har jo venner på, og vi liker jo. Vi er jo en del av det som skjer. Vi får med oss det som skjer. Og tenk så masse tid vi bruker på det. Selv om vi vet at det ikke er ekte fellesskap. Jeg kan i hvert fall innrømme at jeg bruker ganske mange timer i løpet av en dag eller en uke på fellesskap. På mobil, på skjermen min. På serie. Og jeg tror at grunnen til at vi gjør det er at her får du en følelse av fellesskap, men du slipper unna omkostningene av og risikoen, ikke minst, som følger med fellesskap. Det krever ikke så mye av meg, men vinner jeg så mye på det? For det er skummelt med ekte og nære fellesskap. Fordi når du er med de aller næreste, da er du også litt sånn blottlagt. Det har akkurat vært jul, og dere har vært hjemme på juleferie, og jeg kan i hvert fall skrive under på at det er veldig hyggelig å komme hjem til jul, men det er veldig digg å reise tilbake til Oslo også. Jeg er bare liksom, kan jeg få noen nikk hvis dere relaterer litt? Ja, det er flere. Og hvorfor er det sånn at når vi er med de som vi er aller mest glad i, så er det da det er liksom kortest terskel for å rett og slett gå hverandre på nervene? Jo, jeg tror det er fordi det er der vi er oss selv. Det er der vi våger å slippe masken, legge vekk filtret og slutte å ta oss litt sånn sammen. Og når vi gjør det, så er det jo ikke bare gull som kommer fram. Det er jo på en måte litt kull også, skal jeg si. Men jeg tror at det er helt nødvendig. Men jeg tror vi frykter det. Jeg tror vi har en frykt for å våge å komme helt nær. Så for å oppsummere disse fire. Individualisme. Ensomhet. Og en slags sånn glorifisering av hva fellesskap kan være. Og en sånn dyptliggende frykt som er i oss alle. For da er det helt, helt, helt nære. Det er noen av de grunnene til at jeg tror at fellesskap kan være så vanskelig. Og det som er interessant å se mer på når det kommer til fellesskap, det er å se på Jesus. Der finner jeg en vei som er ganske annerledes enn både den måten vi er i fellesskap på, og den måten jeg føler at Korint har fellesskap på. Når Jesus fikk med seg disiplene sine, rekrutterte de, så fant han jo ikke en gjeng som var ferdig utdannet og ferdig utviklet og var liksom geni i sin tid. Nei, han fant helt vanlige folk som hadde feil og manglet de også, som var underveis. Men de var også villige, tror jeg, til å slippe det de hadde og følge etter Jesus. Og han kaller heller ikke folk som til et program som var bare ferdiglagt. Dette er det vi gjør. Han sa ikke at for å bli en disippel av meg, så må du lese dette her studiekompendiet. Du må gå på den skolen. Du må ha X eller X-vak i hvert fall. Helst må du ha 80 studiepoeng i teologi. Nei, så langt jeg kan se og forstå, så er det å være en disippel nettopp å være en som følger etter Jesus. Som er underveis i fellesskap med Jesus. Hvor bor du? Da spørsmålet fikk Jesus av disiplene til døperen Johannes. Og når jeg får da spørsmålet, så pleier jeg å si Oslo, eller Fagerheimgata, eller Norge, alt dette sammen. Men Jesus, han gjør et veldig mye mer inviterende og relasjonelt inkluderende, ikke minst mye mer praktisk svar. Han sier, kom og se. Kom og se. Bli med meg. Han levde livet sitt sammen med vennene sine, med sine disipler. Nært og ærlig. Det var garantert krevende og sårbart. Og det var garantert spennende og lærerikt. La oss ta en tur tilbake til Johannes. Min kjære lillebror, jeg tror vi har et siste bilde her av oss. Det var vi glad i hverandre. Vi ikke så like, jeg og Johannes. Vi har forskjellige interesser, og vi lever hverdagen vår på litt sånn forskjellige måter. Og har ikke alltid vært så enige. Men vi har noe som mye sterkere enn da, som knytter oss to sammen. Fordi vi familie. Og da kommer vi alltid til å være, uansett hvor uenige vi uansett hvor ulike vi Venn. En venn kan bety så mangt. Jeg har barndomsvenner. Jeg har studievenner. Jeg har kristenvenner, som jeg kaller dem iblant. Hei. Jeg har den gjengen derfra. Jeg har folkeskolevenner. Jeg har musikkvenner, som jeg kaller dem. Jeg har treningsvenner. Den siste der. Ikke helt sann, men jeg har en i hvert fall, da, som jeg spiller squash med. Som... Kanskje jeg kan få en, flere. Det kan være et mål. Men poenget mitt at jeg har bare en familie, og jeg vet akkurat hvem de. Det ikke spørsmål. Hovedforskjell på relasjonene våre til familie og venner, det tror jeg at venner kan vi plukke og mikse og velge og vake, ettersom det passer oss om vi vil. Mens familien, den blir i mye større grad bare gitt oss på godt og vondt. Dine talen sin overskrift, den har vi kalt for enhet før enighet. Men et annet alternativ som jeg har tenkt for min egen del, det familie før venner. Familien før vennigjengen. For jeg liker nemlig å tenke på menighetsfellesskapet, på oss. Som min utvidet familie, om du vil kalle det det. I stedet for mine venner. Kanskje nettopp fordi jeg ikke helt enig med, eller helt lik, eller henger så masse med, eller kjenner så godt alle dere. Så er vi familie for dagen. Det trumfer liksom vennerrelasjonen, så trumfer familierelasjonen. Og jeg håper at alle vi som går her, og som en del av fellesskapet, og ikke minst alle som kommer hit og lurer på om de vil være en del av dette fellesskapet, kan få lov til å kjenne at her jeg ønsker, her jeg sett. Her det godt å være. Og her det plass til meg. Ja, her har jeg lyst å høre til. I denne familien her. Og da det ikke nok at jeg eller noen av oss lederne har super lyst til å få til dette. Eller at styret vårt eller årsmøtet vårt vetar at her skal det være som en familie. Og så skriver vi da på en lapp og laminerer den og rammer den inn og henger den opp på lunsjrommet vårt. Nei. Det hjelper nok ikke. Det krever at vi villige til å ta den omkostningen som ekte fellesskap kan koste. At vi lever og rigger livene våre, akkurat sånn som Jesus gjorde. På en sånn måte at denne tanken kan bli virkelighet. At vi lager en kultur for dette. Sånn at vi kan gjøre som Jesus og disiplene og leve livet sammen i fellesskap. Jeg tror heller ikke at dette rommet her, denne settingen her, som er en gudstjeneste, kan gi oss hele svaret på hvordan vi skal få til dette her. En gudstjeneste, den offentlig, og den åpen for mange, og det utrolig fint, og veldig masse bra med det. Men jeg har lyst å fortelle kort om to andre rom som jeg tror kan være viktige for oss. Det første da, det kaller vi for et sosialt rom. Det kan være Camino Club, det kan være å ha tjenestefellesskap. Det kan være en vennegjeng. Det kan være å gå på bursdagsfest til venners venner. Det kan være å bli med på turene våre. Bli med på noen av de sosiale innsjene som skjer. Hos Jesus så ser du dette her med den utvidet disippelflokken han hadde. Man kan lese om at han sendte ut 72 en gang. Det en stor gjeng. Det litt mer ramme, men det fortsatt rom for mange. Det rom for å teste ut. Og så kan man snakke om personlige rom. Her det enda færre folk. Og så det også litt flere ramme. Det litt mer forutsigbarhet, litt mer trygghet. Et småfellesskap for eksempel, eller en bibelgruppe. Dette et sted der du kan være så nær og så trygg på de folkene. Du kan bli så trygg på de folkene som der, at du kan kjenne at her kan jeg vokse. Her kan jeg utvikle meg. Her kan få lov til å være litt sårbar. Og så kan man vokse sammen som fellesskap. Og jeg oppfordrer dere alle, har så lyst til å anbefale dere alle å bli med i et sånt småfellesskap. Hvis dere ikke allerede. Og det kan se forskjellig ut. Du kan rigge det sånn sånn som det passer etter din livssituasjon, din timeplan. Men finn noen folk som du har lyst til å bruke litt mer tid med, og lage noen ramme. Vi i Storstad, vi har kjempelyst til å være med og legge til rette for det. Kom gjerne og snakk med meg, eller Marie, eller noen av de andre lederne her, hvis du ønsker å være med i et sånt småfellesskap. Så helt til slutt nå, så vil jeg bare si at mitt håp er at dette stedet her er en plass som du kan få oppleve som en slags utvidet familie. Jeg har fått gleden av det i mange år, og jeg er helt sånn avhengig av det, av dere, av oss. Og som du kanskje har merket, også ganske begeistret for det, og giret på det. Og at vi på denne måten kan få lov til å aktivt motarbeide ensomheten i byen vår. Vi kan gi et motsvar, et alternativ til idealismen i vår tid. Og vi kan leve ærlig og nært. Og kanskje våge å ta ta steget inn til det nære, sånn at vi kan leve i ærlige og ekte fellesskap. Som vi ber til slutt. Jesus, må du være vårt samlingspunkt. Hjelp oss til å fokusere på deg, til å se forbi forskjellighet, uenigheter, ulikheter. La oss få lov til å komme sammen rundt ditt bord, ansikt til ansikt med deg og hverandre. Og la oss få se og oppleve enheten, den familiefølelsen og tilhørigheten som vi alle kan få lov til å få hos deg og i deg. Amen.